Der er grøvet i den i dag i Dansk Studenterbevægelse. Ja, faktisk har der jo ikke været en ret længe en studenterbevægelse. Den er faktisk faldet i søvn. Men nu er der et studenteroprør 22 på vej. Det er i Politikken i dag her den 17. december. Og samtidig har der været ballade ude på CBS. Ja, så ballade og ballade. Der har faktisk været bekymring, fordi ledelsen vil lukke 6 uddannelser. Så nu kommer der en samtale her, der kommer til at handle om både om et nyt studenteroprør, der er på vej. Det har vi jo nogle masse gamle mennesker her, der har en vis glæde over, at der sker noget. Og så hvad det er, der sker på CBS. Luk spændende, interessante uddannelser, hvor I der har filosofi. Så nu har jeg 2 gæster i studiet her i december måned her, og vi er samlet inde på DPU, hvor vi har god tid til at tale med hinanden. Hvorfor er der dog brug for et nyt studenteroprør?
Jamen altså, vi har jo set på CBS, at der bliver truffet nogle beslutninger på et ledelsesniveau, som berører rigtig mange medarbejdere og rigtig mange studerende. Og det er ikke første gang, at det egentlig sker. Men det, der lidt har været i historien, er, at dem, det berører, de ser egentlig bare, de ser til, at de lidt accepterer det, uden egentlig at bruge deres stemme til at kunne sige noget. Og jeg tror, at i den her situation i forhold til lukningen af de uddannelser, der har vi været tilstrækkeligt indigneret og personligt berørte, men også fagligt berørte, til at reagere. Altså, at hvis de vil lukke de her uddannelser, så er det ikke noget, de kan gøre med stilhed. Der har vi set det som nødvendigt, ligesom at tage den studenterstemme tilbage, som egentlig kom i studenteroprøret i, var det i 68?
Ja.
Og så stille og roligt sådan er forsvundet og har givet det sådan handlerum for ledelsen til at kunne gøre nogle af de her ting, uden at møde nogen modstand. Og det er lidt den stemme, vi gerne vil tage tilbage, fordi vi jo lever i demokrati, og det er vores uddannelse. Og det er os, der også lidt har pulsen på fremtiden, fordi vi altså egentlig er fremtiden.
Ja, jeg tror også, at i forhold til os studerende, så føler vi måske også, at det er en ledelse, som ikke rigtig har givet særlig meget plads i den her høringsproces. Vi var jo ikke inviteret ind og snakke for vores studier. Der var givet, jeg tror, 4 dage til de forskellige organer kunne forberede sig til 6 ret og forskellige uddannelser. Så jeg tror også, den her indignation opstod på baggrund af, at vi gerne ville have en plads til at kunne sige, hvorfor det er forkert. Fordi vi oplevede måske, at det er en ledelse, der ikke forstår eller kender vores uddannelser, især fordi mange af dem er funderet i det samme institut på CBS. Hvilket jo i vores optik var noget andet end det aftalen og instruktionerne til universiteterne gik på.
Jamen, mit navn er Leonora Ligrarup Belling, og jeg læser på andet år af kandidaten i erhvervsøkonomi og filosofi, og har også taget bacheloren på samme uddannelse. Og har egentlig er ret dybt nede i uddannelsen, fordi jeg også sidder i studienævnet som næstformand, og har været med til at udvikle på den kandidat, lægge en plan for udviklingen af den kandidat, der nu står til at blive lukket.
Og jeg hedder Elisabeth Nielsen. Og jeg er lige blevet færdiguddannet fra politisk kommunikation og ledelse på CBS, som jo også er en af de lukningstruede uddannelser. Og jeg er oprindelig fra SDU bachelor på en af de her provinsbachelor, som provinscampuser i Slagelse. Så der er jo også noget omkring det i forhold til det nationale opgør, vi ser nu.
Ja, fordi nogle af lukningerne begrundes jo i de her 10% reduktion af universiteternes og CBS's budget, for så kan man så flytte nogle uddannelser ud andre steder. Men altså, for at det ikke skal blive alt for indforstået, kan I lige lave en kort sådan, optegnelse af de her 6 lukningstruede fag, og også eventuelt om nogle af dem allerede er reddet. Det er der i hvert fald nogle rygter om.
Ja, det første forslag, som blev fremlagt af CBS's ledelse til bestyrelsen, vedrørte kandidat og bachelor i erhvervsøkonomi og filosofi. Og efter protesterne fra medarbejderne fra det berørte institut og de studerende, har vi så formået at redde bacheloruddannelsen, men kandidaten bliver stadig lukket.
Og så er der også CANSOC-uddannelserne politisk kommunikation og ledelse, og Organization Innovation Entrepreneurship, og Managing Creative Business Processes. Og man kan sige Managing Creative Business Processes og OII, er samfundsvidenskabelige uddannelser, som fokuserer på henholdsvis at starte startups og den kreative industri. Og så er PKL jo meget fokuseret omkring, eller politisk kommunikation og ledelse, er jo meget fokuseret omkring sådan det politiske kommunikation og handlerum osv., og der bliver folk typisk politiske rådgivere og politiske konsulenter.
Ja, noget, der kan undre en, der har været med længe i universitetsverdenen, og jeg har også selv undervist på FLØK i dagligt tale, altså det der erhvervsøkonomi og filosofistudie, det er jo, at der er fire herrer, der i 1996 sammen med daværende rektor Finn Junge, får lov til at lave et helt ny måde at tænke handelshøjskolen på, som det hed dengang. Det bliver CBS, og det bliver med filosofi, det bliver grundspørgsmål om, hvad er overhovedet ledelse, hvad gør det godt for, at der er normative grundværdier i ledelse, hvad er økonomi overhovedet for noget, har vi andre kriterier, en blondlinje, profitberegninger og grønne tal og røde tal. Har vi andre måder, vi kan se på økonomi og samfund på? Og så begynder jo at komme i 25 år faktisk et slags visionært CBS. Og hvordan kan en ledelse egentlig finde på, så kort tid efter, at vi taler om videnssamfund og kreativ økonomi og innovationskraft, og Danmark skal leve af vores ånd og vores tænkning og vores kognition. Hvordan kan en ledelse egentlig finde på at lukke sådan nogle uddannelser?
Det er lige præcis det, der er vores spørgsmål. Og det er lige præcis det, ledelsen ikke formår at svare på med andet end, at det er fordi, at vi ud fra vores ledighedstal er irrelevante for erhvervsmarkedet. Så det er simpelthen med udgangspunkt i, hvad der er brug for i erhvervsmarkedet. Og det er noget, de lidt tager på forskud, egentlig uden at kigge ind i, hvad uddannelsen indeholder.
Ja, det er jo egentlig også noget, der måske endda ignorerer, hvad det er, arbejdsmarkedet har behov for, hvis man kun kigger bagudrettet på dimittentledighed, hvor vi jo ikke snakker, vi snakker jo dimittentledighed måske et par procent derover det ønskede, hvilket også gør, at man måske også kan give noget plads til at se på, hvorvidt der faktisk er behov for de her uddannelser. Det viser den store reaktion, der har været fra alumni, jo også, at de oplever, at der er behov for de her uddannelser, og flere af industrierne og virksomhederne har jo også været ude i protest mod, at de her uddannelser bliver lukket. Og de er jo også nogle af dem, for eksempel Managing Creative Business Processes, den er jo lavet i samarbejde med en kreativ industri. Så det er jo også det, som vi har stillet rigtig mange spørgsmål ved, når et erhvervslivet faktisk siger, der er et behov for os. Hvordan kan I så sige, der ikke er det?
Ja, altså det virker som om, når I er CBS-aktionerende studerende, at I har kritikker på mange, mange forskellige niveauer. For eksempel er der jo nogle af jer, der har sagt, at for eksempel sådan noget i retning af en kvinde på barsel får det CBS til at lukke uddannelser. Mm. Og at nu er det jo ret typisk, at det kan jo ske i mange andre studier end lige jeres. Altså hvis man nu er blevet slutningen af 20'erne, begyndelsen af 30'erne, når man er færdig med sin kandidatuddannelse, er det jo ret almindeligt, at man bliver gravid og får et barn. Og det vil altså sige, at der også ligger noget der sådan en slags overgreb på kvindekønnet i det her. Der er mange kvinder, der læser nogle af de her uddannelser. Der har I egentlig argumenteret ved hjælp af statistik, og for kortsynethed på sådan noget som ledighedstal, hvad hvis vi tager det her nu, hvad hvis vi så det i 2, 3, 4, 5 år i perspektiv, så er det en vigtig kritik for jer at gå ligesom statistisk dekonstruktivt til ledelsen? Er det et effektivt våben?
Altså, jeg vil sige, at det er et nødvendigt våben, fordi det er jo tallene, som ledelsen kommunikerer med og bruger som belæg for deres plan. Og for egentlig at kunne have en konstruktiv dialog med ledelsen og dem, der ellers er beslutningstagende, så må man jo snakke det sprog, som de også snakker. Og de snakker med tal, så må vi jo møde dem med tal.
Jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at vi snakker jo om tallene på en meget anden måde, end hvad ledelsen gør. Vi vil netop gerne ind og passionisere, hvad er det, der ligger i de her tal. For eksempel på politisk kommunikation og ledelse, der lå meget, meget snævert over det ledighedstal, ledelsen gerne vil have. Jamen der var der en barsende kvinde i 2019, Og det er jo det, man ikke ser, når man siger 6 ledige på et studie, og siger, at man vil lukke en uddannelse med 60 dimittenter på grund af det. Jamen, hvad er det, der er historien bag de 60 personer? Fordi det er jo ikke nødvendigvis, at det snakker ind omkring fagligheden eller det kompetencegivende i en uddannelse. Og det glemmer vi lidt, når det er, at vi kun ser på tallet og ikke ser at åbne op for, at der også er historie bag de tal.
Ja. Det kan du have meget ret i, altså, fordi jo lavere tal er, jo mere betyder en person jo meget rent procentmæssigt.
Mm. Jamen det er også vigtigt at nævne, at det er jo ikke CBS-ledelsen selv, der har valgt, okay, ledighedstal er det, vi går ud fra, men det er noget, de er blevet bedt om fra regeringens side. Men det, der er vores særlige anke, det er den måde, de så har valgt egentlig at forholde sig til de her ledighedstal, til udgangspunkt i det, og så vælge at lukke hele 5 uddannelser, som nu er 3 uddannelser, i stedet for at kigge bredere på det, og jeg kigge mere detaljeret ind i det.
Ja, også fordi, at der er jo også andre universiteter, ITU har også uddannelser, så man ikke skulle tro, at IT-universitetet har uddannelser med ledighed, der ligner vores, men det har de altså. De har også uddannelser med 11-12% deromkring, og de lukker dem jo ikke af den grund. Det kan man også se på mange andre universiteter. De vælger altså ikke at lukke uddannelser med ledighedstal, der er så snævert marginalt over det ønskede.
Nu er det jo sådan, at vi snakker CBS i øjeblikket, men I er også nogen, der har lavet manifest studenteroprør 22, hvor I jo altså ser ud over CBS, altså ser ud mod hele uddannelsessystemet, og der er jo gang i den, psykologerne, der er utilfredse med, at humanistisk psykologi forsvinder. Der kan også være andre steder i landet, hvor man er utilfreds, og for eksempel også reagerer måske ikke med politiske protester, men så med mistrivsel eller frafald eller simpelthen ubehag ved at komme på universitetet. Hvordan er I kommet til at tænke ud over CBS? Hvordan er I kommet til at tænke ud sådan et bredere perspektiv? Føler I jer kaldet til det ved hjælp af jeres økonomisk-filosofiske tænkning eller jeres større sociologiske udsyn? Er der noget i uddannelsen, der har gjort, at I tror, I ligesom er blevet bannerfører for en ny studenterbevægelse?
Altså jeg vil sige, at min uddannelse politisk kommunikation og ledelse, der har jeg jo lige skrevet speciale sammen med min specialemakker, hvor vi netop har skrevet omkring udviklingen, den måde de studerende ligesom bliver formet på i sådan et kodiansk perspektiv gennem tiden, og der vil vi jo kunne se, at det bliver mere og mere komplekst at være studerende, og det bliver sværere og sværere, når vi også snakker ind i den her mistrivselsdiskurs, som også eksisterer, har eksisteret de sidste 5-8 år eller sådan noget. Og der har vi jo også sådan snakket meget ud fra et lidt mere filosofisk perspektiv omkring, at der er jo sådan i vores perspektiv mange unge, der strækker allerede igennem at have stress, fordi de ser jo fra over for det system, der gør, at de ikke kan være i sig selv længere. Og når man ser på sådan CBS for eksempel, 50% af de studerende oplever stærke stresssymptomer i hverdagen. Det er jo rigtig mange studerende, der ser fra over for det system, som vi har. Så det, hvad min uddannelse har givet, er jo et blik for at kunne se, at der er noget, der er galt på grund af en udvikling, der har været.
Og der virker det jo så, som om der er to typer af kritikker, I har lidt ved siden af hinanden. Det ene kunne jo være det, der hedder, altså mistrivsel kunne jo også skyldes, at man skal lave en kandidatuddannelse på små 2 år, og man er meget hårdt kørt med de her ECTS-point, og man bare automatisk indsættet til eksamen, altså alt det her studiefremdriftsreform. Ikke? Altså det er jo en kritik af rammerne for studiet, men I har jo også en indholdsmæssig kritik. Altså det er begge dele, ikke? Af at studiet så forringes, eller forkrampes, eller indskrænkes, sådan at nogle af de spændende uddannelser, netop de der 6, I nævnte før, at de forsvinder, eller ud på psykologi, at de ikke mere må læse humanistisk psykologi, eller kvalitativt gå til psyken, eller arbejde fenomenologisk. Og hvordan forholder de to ting sig til hinanden, tænker I? Altså kritik af det, der man kalder vilkårene for at studere, som er hele fremdriftsreformsmaskineriet, og hele universitetets ting som business, og så indholdet og substansen og fagene og bekymringen for dem?
Altså jeg synes, det bunder meget et spørgsmål om, hvilken rolle uddannelsesinstitutionerne i Danmark egentlig skal have. Altså er det et maskineri, der skal have unge mennesker igennem for så at blive støbt i en helt bestemt form, for at kunne finde plads et helt bestemt sted på arbejdsmarkedet, i samfundet? Eller er det også et sted, der både skal kunne det, men parallelt med, at de danner mennesker igennem nogle af de vigtigste år i deres ungdom? Og der synes jeg primært, at de mere traditionelle, eller i hvert fald de mere funktionære og orienterede uddannelser på CBS, er den der støbeform, der ikke formår at få motivere de studerende til også at stille spørgsmålstegn ved sig selv, hvem de er som mennesker. Og det er noget, der særligt karakteriserer vores uddannelse, erhvervsøkonomi og filosofi, fordi vi ikke kommer ud til en prædefineret jobbeskrivelse. Men vi skal ligesom tænke, okay, hvad er det, jeg vil med den her uddannelse, hvad kan den gøre for mig, og hvad kan jeg bruge den til? Hvordan aktiverer jeg den på arbejdsmarkedet? Så man stiller både spørgsmålstegn til indholdet, og derigennem stiller spørgsmålstegn ved sig selv, og ligesom skaber sig selv igennem de der 3-5 år.
Og jeg tror måske også, det er det, at den store modstand imod hele regionaliseringsdelen i forhold til manifestet er, at det er et udtryk for et skred i forhold til, hvad universitetsuddannelse skal være, når vi lige pludselig ignorerer varsler omkring irreversible skader, der kan ske på forskningsmiljøer, når vi holder så bestandt fast i, at der skal være uddannelser ude omkring i landet, i provinsen, uden at vi nødvendigvis har opbygget altså studiemiljøet for de studerende eller forskningsmiljøet for de ansatte. Og det går jo ind og gør, i hvert fald i min optik også, at uddannelse lige pludselig bliver sådan lidt Netflix-content, der egentlig bare handler om diplomet snarere end kvaliteten. Og der synes vi bare, at unge mennesker fortjener bedre end det. De fortjener at blive udfordret og lære at finde sig selv og have en dannelse i deres studie og også at kunne komme ud og bruge det på arbejdsmarkedet.
Her hæfter jeg meget ved de eksistentielle og også de selvformende og de frihedsskabende dimensioner af uddannelse. Noget vi er mange, der er meget begejstrede for. Men hvis man nu skulle forestille sig at tænke lidt fremad, fordi nu sagde jeg før, at de der fire mænd der, det var jo altså fire herrer. Det var Ole Fogh Kirkeby og Ole Thyssen. Det var to filosofer, også kendte i den tid allerede. Og så var det Peter Prudsand fra USA, og så var det jo også Hans Sigurd Jensen, der var filosof. Altså det var, de fik lov til sammen med Finn Junge at designe sådan noget for 25 år siden, som I sidder egentlig og godt kan lide og bære frugterne i sig selv af. Hvis I nu sammen med to andre kvinder blev kaldt ind i sådan en hjernetrust til den her vildt centralistiske og relativt besynderlige ledelse, der er på CBS i dag, og blev bedt om at tænke noget lige så radikalt i dag, altså der skulle så gælde fra 2021 til 2046, hvad kunne I så finde på? Vil det blive en gentagelse af det der Prudsand, Sigurd og Thyssen Kirkeby-maskineri? Eller har I faktisk allerede nu kuglerne klar til at støbe noget, der kunne blive endnu mere visionært? Altså dengang koblet med en filosofi og økonomi, man koblede sociologi med, og også og blev meget koblet ind omkring uddannelse, og kommunikation blev koblet ind. Men hvad vil I tænke i dag?
Hvis vi sådan snakker om, vi kan jo prøve at finde på det nu, kan man sige. Altså jeg synes jo altid, det er spændende idéen om, for eksempel det her studentoprør, vi laver lige nu, at folk mødes på tværs af videnskaber. Og jeg kan godt se, sådan, hvis man skulle lave en sjov uddannelse, så skulle det være noget, der mødtes på tværs af uddannelser, man måske ikke nødvendigvis har set. Altså tænk så, hvis filosofien mødte ingeniørvidenskaben, eller sådan, ikke videnskaben, men den del. Ja. Altså hvis man begyndte at koble den slags sammen.
Ja.
Også fordi, at hvis man skulle lave sådan en visionær uddannelse, så er det jo også at se på, hvad har vi behov for, for eksempel der bliver hele tiden sagt, at vi har behov for flere IT-folk, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke siger, at IT-folk, det bare skal være sådan en ting, vi skyder ud, eller et eller andet. Altså man må godt også tænke, at uddannelse, som de type uddannelser, som vi har, må jo gerne også komme ind i den anden type uddannelse, eller sådan, det ved jeg ikke, det er bare mine tanker.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad du tænker.
Jamen jeg tænker, at nogle af de udfordringer og problemer, vi står overfor i samfundet, er samfundskriser. Mm. Det vil sige, at det berører ikke en bestemt gruppe af mennesker, en bestemt faglighed. Så okay. Det, der egentlig kalder på, er for mig at se, helt flere kan se, tværfaglighed. Men, og når det er så sagt, så synes jeg, det er rigtig fint, der er behov for, at der er nogen, der specialiserer sig inden for noget. Det skal der være, fordi der er nogen, der skal have den tekniske kunde og den dybe faglighed. Men der er også behov for nogen, der er i stand til at stå i midten af de her forskellige specialiseringer, for at kunne få dem til at tale sammen. Og det er det, jeg meget ser, vores uddannelser kan. Men hvis man skal lege med det endnu mere, så er det, vil jeg sige, at vi egentlig flytter det mere humanistiske, mere ind i det naturfaglige og science-orienterede.
Ja. Altså vi kan for eksempel sige, at der på DTU har der jo været et meget lille institut for samfundsfag igennem alle årene, men det er meget underforsynet med ressourcer og med lektorater og professorater, som er meget underforsynet. Ja. Men en meget interessant historie er, at på Technische Universität i Berlin, lige efter 2. verdenskrig, der insisterede englænderne og amerikanerne på, at der skulle være ansat filosofer, fordi de her teknikere og ingeniører i nazimaskinen havde ikke just stillet sig selv ret mange filosofiske og etiske spørgsmål og konsekvenserne af deres teknologier. Så der kom simpelthen to professorater i etik og i samfund og sådan noget omtanke på et teknisk universitet i Berlin. Og der skal åbenbart nogle meget store, og man så må sige, katastrofiske ting til i samfund, så et samfund går i selvreflektion. Men der er vi jo også lige nu, hvad angår miljøproblemer, evige pandemier og alle mulige mistrivselsproblemer, som kunne begrunde, at man i virkeligheden bredte CBS-perspektivet ud og de humanistiske ting ind mod tech, og som I snakker om. Men I har ikke lige en forkromet plan. Skal I jo heller ikke have.
Nej, det har vi ikke.
Men det kunne godt blive en del af det kommende studenteroprør, at man diskuterede helt nye typer af uddannelser.
Jamen, det skulle det.
Jeg tror også, at det er noget af det, vi rigtig gerne vil skabe. Nu kan vi jo ikke løfte sløret for alt, men vi vil jo rigtig gerne skabe nogle aktiviteter, nogle dialogrum, hvor vi skal snakke om og gå i dialog med hinanden, med universiteterne, med politikerne, for at finde ud af, hvad skal uddannelse være nu? Hvordan kan vi skabe uddannelse, der er mere bæredygtig, så at sige, for de studerende, bæredygtigt for arbejdslivet og for arbejdsmarkedet og så videre. Altså skabe et rum for dialog om, hvad skal uddannelse være i fremtiden.
Noget, som jeg tænker på, det er, om det nye studenteroprør her også i virkeligheden er meget interesseret i det, man kunne kalde friheden til at tænke. Altså friheden til at skærpe omgang med begreber, modet til at skabe nye begreber, friheden til at spekulere over, hvad traditionen har tænkt, og så tænke ud over traditionen, men gennem at tilegne sådan noget. Altså en egentlig klassisk sådan dannelse på en måde, hvor man også læser hovedværker og sådan noget. Tror jeg, der i dag er en drøm i ungdommen om fordybelse og hovedværkslæsning og lang tid sådan smeden af begreber og mod til at tænke noget nyt og sådan noget. Er der det drive et eller andet sted hos jer som generation, tænker I? Eller er det noget, jeg altid sidder og drømmer om? Jeg håber snart, det kommer, men mærker I sådan en gryende sådan fornemmelse af, at sådan noget er på vej?
Jeg tror, det ligger meget latent. I hvert fald, det ligger ulmer i mange studerende. Både dem, der er mere filosofisk kritisk orienteret, men også dem, der er inden for de mere eksakte videnskaber. Jeg tror, det er der. Det er der trang til det, men det, jeg tror, der mangler, det er sproget for at kunne udtrykke det, og for ligesom at kunne finde frem til et fællesskab, hvor man kan egentlig mobilisere det og gøre det større, for at det også går ud over en selv.
Noget, jeg lægger mærke til i jeres manifest for ny uddannelsesmåde at tænke på og studenteroprør, det er jo for eksempel, at I skulle under et andet punkt 4 her, jeg tror, det kommer på Politikken Online, eller også kan vi nok læse det et andet sted, om ikke ret længe, på nettet i hvert fald. Færre test, eksamener og karakterer, drop lærer og applikere logikken i vores uddannelsessystem.
Ja.
Og det kunne jo tyde på, at I i dag er en ungdom, der bliver kørt meget hårdt, og I skal hele tiden til en ny ECTS-moduleksamen i overmorgen, eller også i dag. Og der er en hel masse ret fikserede krav på kompetencer, færdigheder, vidensmål og så alt det der, ikke? Er I simpelthen blevet træt af den model? Og den kender I jo også fra gymnasiet. Det er jo ikke noget nyt. Det vil sige, hele uddannelsessystemet virker det som om, I nu er blevet træt af den måde, det er lavet på. Med individualiseret test, masser af moduler, masser af krav, masser af forudgivende lektier nærmest. Altså, som om man også har lektier fra på universitetet. Det nærmest er en skole også at gå på universitetet. Er der noget af det også her, i det I skriver? Altså ligesom et ubehag, sådan en helt uddannelsesmatrix, som i virkeligheden er der lige fra folkeskolen? Eller?
Altså, nu personligt elsker jeg at gå i skole, eller jeg elsker i hvert fald at studere og lære. Men på en måde har jeg aldrig rigtig været særlig god til det. Jeg har ikke været særlig god til at gå i gymnasiet, og på sin vis heller ikke til at gå på universitetet, fordi jeg altid har haft mit eget lille opgør mod den der instrumentelle tilgang. Altså at vi i gymnasiet, så var det jo sagde meget ublyfærdigt, I skal lære det her, fordi I skal bruge det til eksamen. Og det var jo ikke, så var det for eksamens skyld og for at komme videre med den, og ikke for at lære det i sig selv. Og nu læste jeg en anden bachelor, eller startede på en anden bachelor på CBS mit første studieår, og der oplevede jeg desværre, at den samme tilgang også var til stede. Men da jeg så startede på erhvervsøkonomi og filosofi, var den en helt anden. Der eksamenerne bliver taget meget seriøst, men de bliver også taget sådan uhøjtidligt, og der bliver lagt meget vægt på, det er en samtale, det er ikke en afprøvning, selvom det jo på papiret er en afprøvning. Og det gør faktisk, at vi er i stand til at tænke på eksamen som en samtale, fordi det ligesom bliver dysset lidt ned, fordi det, der er det vigtige, det er ikke som sådan at bestå eksamen, det er at vide, hvordan du bruger det stof, du har lært.
Der kommer jeg jo også, jeg kommer jo ikke på filosofiuddannelsen i sig selv, men jeg har jo oplevet lidt det modsatte egentlig. Jeg synes, at der bliver lagt ekstremt meget pres på. Og det er ikke nødvendigvis fra universitetet, men vi presser hinanden helt vildt meget og spørger hinanden ind til på mine uddannelser, jeg er gået på, hvad har du fået karakter? Ved du, hvad Hanne hun fik? Eller så videre. Sådan at folk bliver hele tiden konfronteret med, hvordan er det gået der til din eksamen? Og det tror jeg måske også, at lige netop flyg som en uddannelse er måske også lidt mere kritisk over for mange ting, så jeg tror også, I stiller flere spørgsmål ved den måde, man gør det på. Det kommer måske jer naturligt, men jeg tror, at oplevelsen på rigtig mange andre uddannelser er, at eksamener bliver en måde at veje sig selv til, hvor god er man, i stedet for, hvordan har man lige gjort det, eller et eller andet. Det ender med at blive et billede i forhold til ens værdi nærmest, for rigtig mange mennesker i hvert fald. Og det er jo trist.
Nu er det sådan, I manifestet også taler I her om opgør med præstationssamfundet. Og hvordan vil I få det her manifest, altså denne kritik af præstationssamfundet ligesom ud til alle landets studerende. Der er jo mange, mange, mange tusinder, der er jo uddannelsessteder overalt, ikke? Og hvis I også begynder at tænke på de der VIA og PH Metropol, og, altså sådan, der er læreruddannelser og pædagoguddannelser, der er tusindvis og tusindvis og tusindvis af studerende. Tænker I egentlig, at I kan, altså det her opgør med præstation, opgør med karaktersystem, opgør med universitetsloven, altså I har en masse punkter, at det kan samle folk? Og hvordan vil I det hele taget arbejde praktisk for at lave en rigtig studenterbevægelse, et studenteroprør, som er bredt forankret i hele Danmark lige nu?
Jeg tror, at vores manifest giver mulighed for, at vi kan indgå i dialog med de studerende. Og det er også derfor, vi har valgt at sende det ud, derfor vi har valgt at skrive det. Så vi har en mulighed for at have noget at holde fast i, og give et sprog til ungdommen, og give et sprog til de studerende, som vi kan tale ud fra. Nu er det jo så blevet publiceret i Politikken, men vi er også allerede, det er jo lige blevet publiceret i dag, og vi er også i dialog med andre medier, så der bliver dels en del, der handler om at få det ud i medierne, så er der også en del, der handler om, hvad kan vi gøre på de sociale medier, og så er der også et ben, der hedder, hvordan kan vi mobilisere enten græsrodsagtigt eller igennem studenterrådet.
Ja, fordi det var det, jeg ville spørge om. Er der noget af de traditionelle kanaler, der kan bruges, eller tænker I, det apparat er en død dinosaurus, så det kan ikke bruges, eller... Tænker I en af de apparater, der er der, de formelle kanaler, kan anvendes?
Jeg tror helt bestemt, at vi kan bruge de formelle kanaler, men vi tror ikke på, at det er nok. Altså, vi er jo i snak med DSF, og DSF vil også gerne være med til at lave nogle workshops i det nye år, hvor vi sætter fokus på dialogen omkring uddannelse og præstation. Men der er også et behov for, at vi prøver at gøre tingene på en måske lidt mere aktivistisk måde også, fordi det er også en måde at skabe opmærksomhed på problematikken og fællesskabet, der er i studenteroprøret uden for de studerende, som ikke normalt sidder i studienævnet og i studenterpolitik, så de også ved, at de også er inviteret indenfor.
Jeg tænker mig, at vi er nået godt omkring her, de to ting. Jeg ved ikke, om I har noget at sige her til slut, altså om sammenhængen mellem opgøret på CBS og den store nationale vækkelse. Om I tænker måske, at der var en særlig grund til, at det var CBS'ere, i gamle dage var det sådan noget, der kom fra Sociologisk Institut, altså folk begyndte at lave ballade der, og fra psykologistudiet, det var tilbage i 68, ikke? Der er mange af jeres lærere, der har været rundet af sociologi, for eksempel universitetsbibliotekar Finn Hansson, han har skrevet bøger om, dengang han sad i studenterrådet på Københavns Universitet, der var imod curriculum derinde, og sammen med de andre revolterede i 68 mod sociologistudiets positivisme og sådan noget. I sidder nu her, og det får på en eller anden måde sit afsæt der på CBS, og lidt ude på psykologi. Er der nogle grunde til, at det lige er der, det starter, ikke her på DPU eller på DTU eller i gymnasieskolen? Eller hvad tænker I der?
Det, jeg oplever, det er, at det ikke er tilfældigt, at det lige er de uddannelser, der er berørt af den her nedlukningsplan, også de uddannelser, der egentlig er sådan lidt the odd ones out på CBS, så meget er økonomisk orienteret. Og ved nogle ret små studier, hvilket også gør, at vi... hurtigt. Vi taler meget sammen. Der er ikke så langt fra en person til en anden, eller fra tanke til tale. Og vi er meget, meget passionerede omkring vores studier.
Jeg tror også, at fordi vi netop er studerende, der kommer fra uddannelser, der er blevet vant til at prøve at skulle presse os ned i sådan en CBS-stereotyp, nu hvor vores uddannelser så bliver lukket, så giver det jo endnu mere indignation, at vi har prøvet, og vi har kæmpet for at være CBS-studerende, og alligevel er vi ikke gode nok.
Tak for samtalen.
Jamen, velbekomme.